Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Azatlık Radyosu tongi eşitirişlerini başladı. Bugün 20 avgust seyşembe, Toshkentte saat 7. Mikrofon oldu Tolkun. Günün sonki haberleri kısa satırlarda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dias Rahmatov vafot etdi. Ban Ki-mun Suriyadagi BMT maxsus guruhiga to'liq kirish huquqini berishga chaqirdi. Musulmonlar birodarligining yuqori lavozimli rahbari hibsga olindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dias Rahmatov 19 avgust kuni 76 yoshida vafot etdi. Dias Rahmatov 1979 yilning 28 fevralda tug'ilgan. U 1959 yili Toshkentning teatr va rassomlik san'ati institutini yakunlagan. 1957 yildan Hamza nomidagi teatrda faoliyat yuritib kelgan. Dias Rahmatov o'zbek kino tomoshabinlari orasida o'zining Suyunchi, Kelinlar qo'zg'aloni, Maysaraning ishi, Abdullajon, Bomba, Kichkina odamlar va boshqa qator filmlardagi rollari bilan yaxshi tanishdir. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun kimyoviy qurol ishlatilganiga oid tekshiruvlarni olib borish uchun Suriyaga borgan BMT maxsus guruhiga tekshirilishi kerak bo'lgan joylarga to'liq kirish huquqini berishga chaqirdi. Bir necha oyga cho'zilgan muzokaralardan so'ng Suriyaga tekshiruvlar o'tkazishga ruxsat olgan 20 kishilik BMT ekspertlaridan iborat guruh yakshanba kuni Damashqqa yetib kelib, dushanba kuni o'z ishini boshladi. Ekspertlar guruhi 3 hudud, jumladan mamlakat shimolidagi Aleppo shahri yaqinidagi qishloqni borib ko'rishadi. Rasmiy Damashq va muxolif kuchlar bir-birini kimyoviy qurol ishlatganlikda ayblab keladi. BMTning Yaqin Sharq bo'yicha vakili Robert Serri o'tgan oy xavfsizlik kengashi oldida qilgan chiqishida BMT mutaxassislari Suriyadagi fuqaroviy urushda kimyoviy qurol qo'llanilganiga oid 13 xabar kelib tushganini bildirgan edi. AQSh hukumati Britaniyani maxfiy ma'lumotni sizdirgan Edward Snowdenga aloqador jurnalistning fuqaroviy sherigini hibsga olishni so'ramaganini bildirdi. Rio de Janeiro'dan Londonga uchib kelgan David Miranda yakshanba kuni Britaniyaning terrorchilikka qarshi kurash qonuni asosida 9 soat davomida hibsda ushlab turilgan. Miranda Britaniyada chiqarilgan The Guardian gazetasida Snowdendan olingan ma'lumotlar asosida AQShning jahon bo'ylab kuzatuv dasturlari haqida maqolalar e'lon qilgan Glenn Greenwaldning bir jinsli sherigidir. Uning maqolalari AQSh razvedkasining sobiq xodimi Edward Snowden tarafdan sizdirilgan maxfiy ma'lumotlar asosida yozilgan. Snowden ayni damda Rossiyada vaqtincha boshpana topgan. AQSh hukumati esa uni vataniga qaytarish va jinoiy javobgarlikka tortish uchun kurashmoqda. Oq uy Mirandani hibsga olish uchun Londonga so'rov yo'llamaganini, biroq London AQSh hukumatini Miranda Londonda ushlanishidan ogohlantirganini bildirdi. Misr davlat axborot agentliklari musulmonlar birodarligi tashkilotining yuqori lavozimli rahbarlaridan biri hibsga olingani haqida xabar berdi. Muhammad Badi seshanba kuni ertalab Qohiradagi kvartirasida xavfsizlik xizmatlari tarafdan hibsga olingani aytilmoqda. 70 yoshli Badi musulmonlar birodarligining katta mas'uli, ya'ni eng yuqori lavozimdagi boshqaruv rahbaridir. Badi va uning qator safdoshlariga nisbatan iyul oyida zo'ravonlikka g'ijg'ijlash ayblovlari qo'yilgan. Muhammad Badi va uning 2 o'rinbosari 25 avgust kuni sud oldida hozir bo'lishlari kerak. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun dushanba kuni Misrdagi vaziyatdan chuqur tashvishda ekanini bildirdi. Dushanba kuni Misrning Sinay yarim orolida ro'y bergan hujum oqibatida kamida 24 politsiyachi o'lgani xabar qilinmoqda. Ushbu hujum yakshanba kuni Qohira chetida Mursi tarafdorlarining hibsda bo'lgan 36 nafari munozarali vaziyatda halok bo'lganiga oid voqea bahslarga sabab bo'layotgan paytda ro'y berdi. O'tgan hafta xavfsizlik kuchlari bilan sobiq prezident Mursi tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda 900 yaqin odam, jumladan 100 ortiq harbiy va politsiyachilar halok bo'ldi. O'zbekiston 2013 yilda 1 million tonna paxta tolasi ishlab chiqarmoqchi. Bu haqda O'zbek paxta sanoat uyushmasiga tayanib RIA Novosti agentligi xabar qilmoqda. Davlatga qarashli shirkat vakili so'zlariga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov imzolagan qarorda 2013 yil uchun paxta tayyorlash rejasi tasdiqlangan. Aziz Hilos, Azatlik Radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan azatlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. 18-avgust yakshanbadan boshlab Toshkentdagi yonilg'i quyish shoxobchalarida benzin taqchilligi yuzaga keldi. Joylardan olingan ma'lumotlarga qaraganda, keyingi kunlarda yonilg'i taqchilligi ayrim viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Yonilg'i ta'minotiga mutasaddi davlat idoralari rasmiylari taqchillik mavjudligini inkor etmagan holda uning sabablarini izohlashdan bosh tortdi. Mavzuni Sarvar Usmon o'rgandi.
Ozodlikning Toshkentdagi hamkorlaridan biri poytaxt yonilg'i shoxobchalarida vujudga kelgan vaziyatni mana bunday tasvirladi. Kecha kechga yaqin zapravkalar oldi navbat 2-3 kilometrga cho'zilib ketdi. Bir xil zapravkalar yo'lni umuman yopib qo'ydi. Bugun ertalab ham navbat kattaligini, biroq kecha kechqurungichalik emasligini ko'rdim. Kecha masalan Qoratosh mavzeidagi zapravka oldida Ko'kchadan Istiqlol saroyiga ketadigan yo'ldagi 5 ta polosaning 4tasi to'xtab qoldi. Chunki benzinga navbatga turgan mashinalar ko'chagacha chiqib ketgan edi. Qo'yliqda ham shunaqa holat kuzatildi. Bugun ertalab navbat biroz qisqarganday, har bir qatorda 20-30 tadan mashina turibdi. Deb xabar qildi Ozodlikning Toshkentdagi hamkori. Biz poytaxtdagi bir qator yonilg'i shoxobchalari bilan bog'landik.
Biz hozir ham o'chirib
ketsam. O'sha har kungidan ko'proqmi o'chirib?
Ha.
O'sha shuni sababi nimada?
O'zini bilmadim, lekin
boshqa shoxobchalar vakillaridan ham aynan shu tahlil deb eshitdik. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida yashaydigan tinochimizning aytishicha, yonilg'i bu viloyatda ham taqchil.
Benzin taqchil bizda ancha. Sadarkim, daje, dizel yoqilg'isi ham taqchil.
Sirdaryolik Husniddin esa kuni kecha Toshkentga ketayotib kuzatgani manzarani mana bunday tasvirlab berdi.
Bitonkada Sirdaryo shaharda konkretni aytganda o'sha yerda bitta katta zapravka bor. O'sha yerga shunda kirdik, shofyor meni kirib chiqayin dedi. Tak, 7 ta kolonka bo'ladigan bo'lsa, 3tadan 21, 7-30 talar mashin bor edi. Hammasi yengil mashina edi, 2ta grузовой.
Zapravka qilib chiqishini necha soat kutdinglar?
Bir soat 20 minut bo'lyapti kutishimiz.
Ayni paytda ma'lumotlarga qaraganda Farg'ona viloyati tumanlarida yonilg'i taqchilligi sezilgani yo'q. Har holda 19-avgust kuni ertalab shoxobchalarda navbat yo'q edi deyishdi farg'onaliklar. Biroq viloyat markazida keyingi paytlarda yonilg'i taqchilligi kuzatilgani, zapravkalar navbati bilan ishlagani bu holat shaharda olib borilayotgan keng ko'lamli rekonstruksiya ishlari bilan izohlangani aytildi. Toshkentda va ayrim viloyatlarda kuzatilayotgan taqchillik sabablarini so'rab O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi dispetcherlik xizmati bilan bog'landik. Xizmat vakili savolimizga javob berishni istamadi.
Bunaqa ma'lumot sizga berilmaydi, aka.
Lekin ayni paytda benzin taqchilligi yo'q degani ham yo'q. Ba'zi tahlilchilar fikricha, shu kunlarda kuzatilayotgan taqchillik paxta yig'im terimiga tayyorgarlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biroq bu fikrga tahlilchi Abdusalom Ergashev qo'shilmaydi.
Xuddi mana shu sabab bilan oldingi yillari agar boshqa hududlarda benzinni kamaytirishsa, Toshkentda bu holat bo'lmas edi, kam bo'lar edi. Bilmadim, boshqa narsa bilan bog'liq bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu ehtimol o'sha asosan Chinozdagi paxta neft bazasi ta'minlaydi Toshkent viloyati, Toshkent shahrini. O'shanga bir tekshiruv tushgan bo'lishi mumkin. Ta'minotda bir uzilish bo'lgan bo'lishi mumkin,
dedi tahlilchi Abdusalom Ergashev. Keyingi kunlarda kuzatilayotgan yonilg'i taqchilligiga O'zmetronom sayti ham e'tibor qaratdi. Sayt fikricha, taqchillik mamlakat o'z boshidan kechirayotgan energetik bo'hron bilan bog'liqdir. O'zmetronomga ko'ra, bu bo'hron poytaxtda viloyatlardagi darajada sezilmayapti. Sayt viloyatlarda yonilg'i Toshkentdagidan 66% qimmatligi to'g'risida ham yozdiki, Ozodlik o'z vaqtida bu mavzuni joriy yil bahorida yoritgan edi. Surxondaryoning Sho'rchi tumanida yashaydigan tinglovchimiz 19-avgust kuni bunday dedi.
Hozir 1 litr salarka 6,5 ming so'm bo'lib turibdi. Benzin 4 ming so'm 1 litri. 2 oylar bo'ldi. Bundan oldin 3 ming so'm edi benzin, Salarka 5000 so'm edi. Mashinalar ko'p gazga o'tib ketishgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rnalgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda bu yil ham shifokorlarning majburiy tarzda paxta dalalariga olib chiqilishi kutilyapti. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklar so'zlaridan shuni xulosa qilsa bo'ladi. Aytilishicha, ko'plab shifoxonalar xodimlari paxtaga chiqarilishlari, chiqmaganlarni esa oylik maoshidan 100 ming so'm urib qolinishi haqida ogohlantirilgan. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekiston kasalxonalarida paxtaga chiqariladigan shifokorlar ro'yxati tuzilmoqda. Paxtaga chiqa olmaydigan xodimlarning oylik maoshlaridan pul undirilishi haqida ogohlantirilmoqda. Ulardan o'z ixtiyorim bilan berdim degan mazmunda tilxatlar ham olinmoqda. Ozodlik manbasiga ko'ra, ish joyidan ajralib qolish taqdidi ostida shifokorlar shunday tilxat yozib berishga majbur bo'lmoqdalar. Toshkentdagi kasalxonalardan birida erim shifokorlar oyliklari 250 ming so'm atrofida ekani, oyligini deyarli yarmini berishga qiynalishlari haqida aytishsa, shu shifoxona bosh shifokori bu prezident qarori ekanini pesh qilib, siyosatga aralashmaslikni, aks holda buning juda yomon oqibatlari bo'lishidan ogohlantirgan. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi O'zbekistonda paxta mavsumida majburiy mehnatdan foydalanishi bilan bog'liq vaziyatni monitoring qilib keladi. Tashkilot rahbari Yelena Urlayeva ham o'zbekistonlik shifokorlarning majburiy tarzda paxta dalalariga olib chiqilishi haqida ma'lumotga egaligini aytadi. Alyans rahbari Ozodlik muxbiri bilan suhbatda paxtaga chiqariladigan tibbiyot muassasalari xodimlarining ro'yxati allaqachon tuzilayotganini aytadi.
Буквально мне вчера вот я разговаривала с врачами пятой больницы, это мать и дитя, вот здесь у нас Мирзоулукбекский район. Значит, с них там уже списки составляются.
Men kechagina Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi 5-sonli bolalar kasalxonasi shifokorlari bilan gaplashdim. Ular juda xafa bo'lib o'tirishibdi. Paxtaga chiqariladigan xodimlar ro'yxati tuzilayotgan ekan, borolmaydiganlarni har oyligidan 100 ming so'm pul undirib olinishi haqida qattiq ogohlantirishgan ularni, deydi Urlayeva. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi 1-sonli kasalxona shifokori Iqbol Avloqulovaning ozodlikka aytishi, ular ham paxta terimiga chiqarishlar haqida ogohlantirilganlar.
Нет, нам еще списки не объявили, но сказали, с 5 сентября хлопок будет. Условия там ужасные. Вот наши медсестры ездили, я сама не ездила, но медсестры ездили. Но кто не хотел ездить, у них деньги забрали, да.
Bu 5-sentyabrdan paxtaga deyishyapti. Bilasizmi, u yerda birinchidan juda sharoit yomon, ikkinchidan shifokor shifoyorligini qilib o'tirish kerak. O'tgan yili hamshiralarimiz borishgan edi, avval juda ahvol juda yomonligini aytishgan. Bizni kasalxonadan har yili 60 ga yaqin shifokor paxtaga boradi, bormaganlarning oyligidan 80 ming so'm urib qolishgan edi o'shanda, deydi Avliyoqulova. O'zbekistonlik shifokorlarning majburiy tarzda paxta terimiga jalb etilishi bilan bog'liq shikoyatlar yuzasidan izoh so'rab O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga bog'langanimizda vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev telefon ko'shagini qo'yib qo'ydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, majburiy bolalar mehnati bo'yicha xalqaro bosimlar ostida qolgan O'zbekiston hukumati maktab o'quvchilarini paxta yig'im terimiga ommaviy jalb etmaslikka harakat qiladi. Bolalar o'rniga davlat byudjetidan moliyalanadigan korxonalar, jumladan shifoxonalar xodimlari va maktab o'qituvchilarini dala ishlariga majbur etadi. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning aytishicha, so'nggi yillarda tibbiy muassasalar xodimlarining chopiqqa yoki paxta terimiga olib chiqilishi ko'lami ortgan.
Можно сказать, масштаб вывоза медиков на прополку и на сбор хлопка.
Birinchidan xodimlarning majburiy paxtaga olib chiqilishi, borolmaydiganlardan yana pul undirib olinishi bu mutlaqo qonunga zid amaldir. Mardikorlar uchun to'laymiz deb shifokorlar oyligidan urib qolinayotgan bu pullarning miqdori juda katta. Pul qayerga ketayotganini aniqlash juda mushkul, deydi Urlayeva. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati o'tgan yili paxta mavsumida 1 milliondan ortiq xorosini, jumladan o'qituvchi, shifokor va hamshiralarni og'ir sharoitda paxta terishga majbur qilgan. O'zbekiston rasmiylari esa mamlakatda majburiy mehnat muammosini o'rganmoqchi bo'lgan xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarini 5 yildan buyon mamlakatga kiritmay kelyapti. Shu kunga qadar dunyoning 100 dan ziyod chakana savdo shirkati majburiy mehnat vazga yetishtiriladigan o'zbek paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarni sotib olishdan voz kechgan.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. 24-25 avgust kunlari O'zbekistonda umumxalq xayriya hashari o'tkaziladi. Bu tadbir xususan Toshkentda ham o'tkazilishi to'g'risida poytaxt hokimiyati rasmiy sayti xabar qildi. Aslida bu xabarda favqulodda yangilik yo'q. Bunday hasharlarni o'tkazish an'anaga aylanib qolgan. Umumxalq hasharlari yilda 2 bor, Navro'z va Mustaqillik bayramlari arafasida o'tkaziladi va xalq tilida ko'pincha Sovet davridan qolgan shambalik so'zi bilan ataladi. Lekin har gal hashar arafasida bir qator savollar paydo bo'ladiki, muxbirimiz ularni hasharning potensial ishtirokchilaridan biriga berdi.
Poytaxt hokimiyati rasmiy saytiga ko'ra, hashar o'tkazish to'g'risidagi qaror obod turmush yili davlat dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 7-avgustdagi farmoyishiga binoan qabul qilingan. Hashar davomida mahallalar, ko'p qavatli binolar va hovlilar atrofi, guzarlar, xiyobonlar, ziyoratgohlar va qabristonlar hamda ariqlar, ko'cha, yo'lak va latoklar, oqa va suv quduqlari tozalanadi, bolalar maydonchalari tartibga keltiriladi. O'zini Sher Muhammad deb tanishtirgan tadbirkorning Toshkentda chog'roq xususiy korxonasi bor. Sher Muhammadning fikricha, hashar o'tkazishga zarurat bor.
Albatta tozalik yaxshi. Albatta bir yilda bir marta, ikki marta chiqib ishlab qo'ysa odam o'lib qolmaydi. Lekin shambalikda tozalanadigan axlatni tozalash kerak bo'lgan ishxonalar bor-ku o'zi?
Bor.
O'shalar qilsa bo'lmaydimi deymanda?
Yo'q, o'shalar qilsa bo'ladi, lekin hech kimga qarashli bo'lmagan teritoriyalar ham bor-da. Masalan, katta-katta qat'iy ko'chalarda bino bo'lib turib, keyin oxiri o'sha tutib yo bo'lmasa nariyog'i bir temir yo'l o'tgan bo'ladi, shunaqa joy bo'ladi, umuman qarovsiz turadi. Ana shunaqa nazoratsiz yotgan joylar o'sha bahonasidan toza bo'lib ketadi.
Deydi tadbirkor. Poytaxt hokimiyati rasmiy saytiga ko'ra 2013-yil 24-25 avgust kunlari umumxalq xayriya hashari o'tkazilishi munosabati bilan mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha korxona, tashkilot va muassasalarda mehnat qilayotgan ishchi xizmatchilarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'lari mahalla xayriya jamoat fondi tuman bo'limlarining bankdagi hisob raqamlariga o'tkazilishi tavsiya etilgan. Tavsiya etilgan ekan, demak, bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'ni mahalla jamg'armasiga o'tkazish ixtiyoriy. Shundaymi?
Uni ixtiyoriy ham deb bo'lmaydi, mana bizning bankimizga yoki o'zimizga hokimiyatdan xat keladi. Shunaqa shambalikda nima bo'lgan, farmonga yoki qarorga muvofiq bir kunlik oylik ish haqi o'tkazish kerak bo'lgan, o'tkazmaganda o'tkazishni so'raymiz. Talab qilamiz deb so'raymiz deb keladida u xat. U xatni o'tkazmasangiz bank sizlarni boshqa to'lovlaringizni qabul qilmay qo'yadi. Pul o'tkazishmasa o'sha xatiga o'sha pulni to'lab qo'yadi.
Suhbatdoshimiz hashar o'tkazish an'anasini umuman quvvatlar ekan, ayni paytda mana bu gapni ham aytdi.
Bu yaxshi narsa. Lekin o'zi ishlaydi, shanba kuni kelishyapti, yana mablag' to'lashi ortiqcha narsa.
Toshkentda chog'roq xususiy korxonasi bor tadbirkor Sher Muhammad edi. Aftidan hashar g'oyasida hech qanday noqislik ko'rmaydigan, lekin ham dam olish kunida ishlab, ham pul o'tkazishni og'ir olayotgan tadbirkorlar ko'payganga o'xshaydi. Har holda mahalla jamg'armasi Guliston shahar bo'limi vakili o'tgan oyda Ozodlik muxbiriga mana bunday degan edi.
Hayot budjet tashkilotlari hozir o'tkazyapti muzojini shanbalikda. Qolganlari ilgarigidek muzojini boshqa tashkilotlar qolmagan-ku davlat tashkilotlari.
Demak, mahalla jamg'armasini jamg'armasi o'sha shanbaliklardan paydo bo'lar ekan-da.
Ha, boshqa joydan aligimiz yo'q muzojimizda. Hozir 1 yilda 2 marta shanbalik bo'ladi. Navro'z arafasida va Mustaqillik arafasida shanbalik bo'ladi. O'sha paytda tushgan pullardan bizlarga ilgariga nisbatan muzojin 30% 40% mablag' tushyapti. Bu yerda shanbalikda Vazirlar Mahkamasi raisi bilan qaror bilan chiqadi, o'sha yerga shanbalik o'tkazish to'g'risida. Bu yerda aytilgan joy bor, muzojin ixtiyoriy ravishda o'tkazilsin degan joy bor-da. O'shani haligilar tashkilotlar ushlab olganda ixtiyoriy o'tsak o'tsamiz, bizga yo'q deydi-da, ko'pchilik o'tsamaydi-da.
Nima uchun xususiy korxonalar mahalla jamg'armasiga pul o'tkazishni istamasligini tadbirkor Sher Muhammad bunday izohladi.
Chunki bunaqa narsani o'zbekiston juda ko'pku, faqat chambali mahalla jamg'armasi emas, bu yoqqa bu yoqqa chiqaveradi bunaqa narsa.
Tadbirkor Sher Muhammad edi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz davom etadi. Shvetsiyadagi mahkama o'zbekistonlik qochqinning 15 yoshli o'g'li davlat tarafidan tortib olinishini yoqlovchi hukmni chiqardi. Shvetsiyada 2007-yildan buyon siyosiy boshpana olib yashab kelayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Rahmatullo Aliboyev o'zining yakkayu yagona farzandi Shohruxni ijtimoiy himoya idoralari qaramog'iga berish haqidagi avvalgi sud qarori yuzasidan Shvetsiyadagi apellyatsiya mahkamasiga shikoyat kiritgan edi. Aliboyevning shikoyatini ko'rib chiqqan Shvetsiyaning Linköping shahridagi mahkama bolani ijtimoiy himoya idoralari qaramog'iga berish haqidagi avvalgi hukmni o'z kuchida qoldirdi. Bu haqda Rahmatullo Aliboyev Ozodlikka shularni aytdi.
Sud qarorini o'z kuchida qoldirdi.
Endi nima bo'ladi?
Endi apellyatsiya yozamiz yana.
Sud nima dedi sud?
Tashlanmasi o'z kuchida qolgan, bola shu o'sha uyda qoladi debdi.
Hozir qayerda o'g'lingiz?
Bungdomushem degan joyda lovustida.
Gaplashtiribsizmi?
Yo'q, gaplashdi ham taqiqlab tashlagan, uchrashdi ham taqiqlab tashlagan. Nimaga asoslanganligi ma'lumanga noma'lum.
Nimaga olib qo'yishdi uni?
U nima dedi? Yoki bu maktabga bormadi, biz bilan uchrashmadi, sotsial xodimlari bilan degan ana tuhmat yozishganda.
Lekin maktabga borganmi?
Borgan, sizga tasdiqladi bu maktabga borganligini.
Lekin ular ko'pdan bir yilda 7 kun borgan deyapti.
Deyapti, lekin o'shasi nima tuhmatligini isbotlab berdi sudda. Borganman, lekin men ayrim payt mazam qochgan uchun vaqtli uyga qaytganman deyapti.
Endi Shvetsiyadagi mamlakatda shundoq asossiz olib qo'yavermas bolani, biron bolasini davlat.
Bular hozir tuhmat bo'lgani, ular uyga bostirib kirib, o'zlari uni agressiv holatga tushiryapti-da, qo'rqitib. Endi o'sha qilgan jinoyatini yashiryapti. Yashirish uchun qo'rqityapti-da, bizni endi butun oilani qo'rqitishga harakat qilyapti o'sha hech kimga bilmaslik, oshkor qilmaslik uchun. Sud qarorisiz uyga bostirib kelyapti-da ular.
Ular nimaga asoslanib bolani olishdi?
O'sha maktabdan bizga shikoyat tushdi, bola maktabga kelmadi, sharoiti yaxshi emas, falon deganda. Bola uni hech bittasini tasdiqlamayapti, hammasi tuhmat, menga hammasi normal deyapti.
O'g'lingiz bilan oxirgi marta qachon uchrashdingiz?
8-chidami, 9-chi yilda uchrashgandim.
Nima dedi o'shanda?
Keyin 8-avgustda uchrashgandim mana sudda.
Nima dedi? Nima deyapti o'g'lingiz?
Sudda hamma ularning yozganini, sotsial xodimlarning yozganini inkor qildi. Maktabga borganligini ham tasdiqladi.
O'g'lingiz sizlar bilan yashashni xohlayaptimi endi?
O'zi talab qo'ydi, men uyga qaytishim kerak deb. Mana u advokatga uning o'zining shaxsiy advokati bor, u ham talab qo'ydi uyga qaytish kerakligini. Biz ham talab qo'ydik uyga qaytishligini. Bular inobatga olmayapti.
Hozir o'g'lingiz qayerda yashayapti? Kim bilan?
Hozir ana Bungdomushem degan davlatning bir ana o'si bolalar uyiga o'xshagan bir uyda ishlagan. O'zlari boqib, o'zlari qarab turibdi.
Endi agarda sizga qaytarib bermasa o'g'lingizni o'sha yerda qoladimi bolangiz yo boshqa oilaga berishadimi?
Hali noma'lum, endi sud yana apellyatsiyada yana ma'lum bo'ladi. Mana bunaqaga hali o'sha yana o'qiganim yo'q, uchrashdi. Bo'lgan yo'q edi hayotda.
Qachon kelgansiz Shvetsiyaga?
2007 kelgandim.
2007. O'sha shunaqa masalan Shvetsiyada shunaqa qonunlar borligini bilganmisiz?
Eshitganman, lekin bundayligini bilganman. Eshitganman, faqat agar bolalar shikoyat qilsa ota-onasiga qarshi yoki qo'shnilar shikoyat qilsa, sotsial xodimlari bunday uyga bostirib kirganligini men birinchi marta ko'rishim hayotimda. Bular aytyapti, ularning haqqi bor deydi. Qaysi qonunda yozilgan desam, aytmay ko'rsatmayapti menga. Sizdan ham so'radim, qaysi qonunda bu uyga qarorsiz kirish mumkin deb. Jimjitlik sizdan foydalandi huquqidan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Navbatdagi lavha ham O'zbekiston tashqarisida yashayotgan o'zbekistonliklar hayoti va taqdiri bilan bog'liq. Joriy yilning mart oyida Moskva markazida 23 yoshli namanganlik Sherali Turg'unov bedarak yo'qoldi. Hozirda uning yaqinlari Sheralini qidirmoqda. Moskvadan muxbirimiz Umidbek mavzuni davom ettiradi.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on shahridan kelib Moskvada mehnat qilayotgan Shavkatjon 2013-yilning 23-martidan beri daragi chiqmayotgan ukasi Sherali Ma'murjon o'g'li Jo'ra Turg'unovni qidirib yurganini ozodlikka gapirib berdi. Shavkatjonning aytishicha, ukasi 1990-yilda tug'ilgan Shirali Moskvaning VDNH metro bekatidagi ish joyiga ketayotib, dom daraksiz yo'qolgan.
Oldin 2012-yil aprel oyida kelgan, 3-4 oyda Leningradda ishlab ketgan. Sankt-Peterburgda. Ustida ishlab yurdi, quruvchilik ham yurdi. Kema restoranga ishga kirgandan keyin 3 oy ishlab boshqa qilib, ishda yaxshiroq o'tdi. Restoranga chaqirib joylashtirib qo'ydim. O'sha kuni 19-mart kuni men telefon qildim unga. Soat 4:30larda. Ishga borishdan 1.5 soat oldin telefon qilsam, uxlab yotgan ekan. Ishga borasan bugun deb so'radim. So'rasam, ishga boraman aka, deb. Bo'lmasa ishga borgin. O'sha kuni men dam olishda edim, uyda yotdim. Kechki payt telefon bo'ldi menga 11:00larda. U telefonda u bilan birga ishlagan Toshkentda Sherzod aka bor. Ukam yo'q, ishga kelgan yo'q dedi. Yo'q, menga telefon qilib sal kechroq boraman aka. Og'aylar bilan ko'rishim kerak edi, ko'rishib 8-9 yetib boraman deb aytgan edi dedi. Yo'q, telefoni o'chirildi. 2 marta telefon qildim deyapti. Shunaqa eshitildi, bitta uyda yonida o'zbek bolalar bor ekan, chuqur-chuqur qilib gaplashib turdi. Hali chiqqanim yo'q, chiqib yetib boraman deb aytdi dedi. Keyin 3 marta telefon qilganimda bo'ldi, aka chiqdim degan ukam telefonda. Keyin yana telefon qilgan, 9:30-larda telefon qilgan. Telefon qilsa ukam olgan telefonni, aka o'zi shu yerda problema chiqib qoldi ozgina. Problem chiqib qoldi, yetib boraman deganda 16 sekund gaplashilgan. Mana Dodir Sodir qilib telefonni qo'yib qo'yapti ukam.
Dedi, shundan keyin Sheral bilan aloqa uzilganini aytgan Shavkatjon. Sheralning xonadoshlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, kunduzi soat 4:30larda noma'lum shaxs Sheralga telefon qilib, soat kechki 8:00larga qayergadir taklif qilgan. Shavkatjon ukasi yo'qolib qolgani yuzasidan mahalliy politsiya bo'limiga ariza bilan murojaat qilgani, biroq u yerda ishni paysalga solishayotganini aytadi.
Aytdim, detalizatsiya qilib beringlar degan. Ko'rsa bo'ladi desam, u bizga hech narsa bermaydi, buni foydasi yo'q, yo'q. Shunga bahonalar qilishdi. Ular majburlab bo'lmasa endi.
Dedi, ukasi 19-mart kechki soat 9:00lardan beri nom nishonsiz qolayotganini gapirgan Shavkatjon. 23 yoshli Sherali Jo'raturg'unovni ko'rganlar, u haqida biror ma'lumotga ega bo'lganlarni ozodlikka ma'lum qilishlarini so'raymiz. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Saudiya Arabistonining Makka shahridagi Ka'bani o'rab turgan g'ilof Ka'ba poshni to'qish jarayoni kompyuterlashdi. Shu paytgacha mexanik dastgohlarda to'qilib kelingan arablar kisva deb ataydigan Ka'ba poshni to'qish jarayonini to'la kompyuterlashtirish borasida Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh bin Abdulaziz joriy oyda maxsus farmoyishni imzoladi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, bu islom dunyosining ilm va taraqqiyotga ochiqligiga yana bir misol bo'ldi.
Bismillahir rohmanir rohim. Uni arablar Kisvatul Ka'ba ham deydi, fors tilida Ka'ba posh deydi. Biz endi o'zbek tilida o'sha kisva ham deyamiz, Ka'ba posh ham deyamiz. O'sha xonai Ka'bani, ya'ni Baytullohni har yili Arafa kuni ustiga yopiladigan eski yopinchig'ini olib tashlab, yangisini yopadi. Shu bir yil ichida o'sha yangisini tayyorlashadi. Haqiqatan biz o'qiganmiz ham, yozilgan bu narsa o'sha jurnallarida ko'rgan edik oldin. Misrli shu bir oila butunlay o'zi mana shu ham xattotlik san'atiga ega, ham naqqoshlik, ham tikuvchilik kasbini egallagan juda mohir tikuvchilar shuni tayyorlashar edi. Endi haqiqatda bu yangilikni biz ham eshitdik. Endi Saudiyani o'zida tayyorlanadigan bo'libdi. Hozirgi mana fan texnika taraqqiy etib, endi uni qo'lda maydalab finalni tikib o'tirish emas, endi elektronik yo'l bilan yangi uslubda tayyorlashadigan bo'libdi deb eshitdik. Endi bu Ka'ba poshni, bu kisvani endi bir yil Ka'bani ustida turgani uchun u endi tabarruk bo'lib qoladi. Uni tabarruk bo'lgandan keyin buni shunday olib tashlab olmaydi, balki uni o'sha xorijiy mamlakatlarni atoqli kishilariga, davlat rahbarlariga, aziz mehmonlarga bo'lib taqsimlab beriladi deb eshitgan edik. Juda ortib qolgan haligi yozuvi yo'q joylarini ne oddiy musulmonlarga ham beriladi. Shu har yili bir marta o'sha Arafa kuni hojilar Arafotga chiqib ketganda Saudiya Arabistonini qiroli podshoh o'zi kelib Ka'bani bir supurgan bo'lib, tozalagan bo'lib, keyin o'sha Ka'ba poshni yopishida o'zi ishtirok etadi, yangisini yopishda deb eshitamiz. Endi bizni O'zbekiston musulmonlari ham doim shu orzu qilib kelgan. Ko'p hojilarda o'sha Ka'ba toshlarini qandaydir o'shadan qo'lga kiritib olib kelganlarni ko'rganmiz. Lekin shularni ichida 1992 yili O'zbekiston prezidenti Islom Karimov borganlarida o'sha Ka'baga olib kirilgan, o'sha qirol birgalikda kirib shuni ziyorat qilinganda Ka'bani o'sha yozuvi bor joy, arabcha oyatlar yozilganda shu arabcha yozilgan joyida mana bu oyat Sura Baqarani mana haj to'g'risidagi oyatlaridan fihi ayatun bayyinatun maqomi Ibrohim deb yozilgan o'sha ramka ichidagi chiroyli bir nimaga olingan, ihota qilib olingan joyini hadya qilib berilgan ekan. Muhtaram prezidentimiz ziyorat qilib kelganlaridan keyin Samarqanddagi Imom Buxoriy majmuasini masjidi bor ichida shu masjidga sovg'a qilganlar Ka'ba poshini o'sha qit'asini o'sha bo'lagini hozir qibla tomonga mehrobni yoniga osib qo'yilgan juda chiroyli bir chiroy berib turadi. Men o'zim ham o'sha nimadan olib kelganman, menda ham nimalar bor lekin yozuvligi yo'q, yozuvlarini qo'lga kiritish qiyinroq ekan, ammo shu oddiy nimalarni iltimos qilganimizda o'sha yerda ishlaydigan o'zimizni vatandoshlar berishgan, kichkina parchalaridan bizni ayrim hojilarimizda musulmonlarda bor.
Endi bu islomiy san'at namunasi deb qarashimiz kerakmi bunga? Kalligrafiya san'ati namunasi deb, islomiy san'at namunasi deb qarashimiz kerakmi?
Bu islomiy san'at, islomiy san'at namunasi desak, unda boshqa islomiy obidalardagi boshqa nimalar, osori islomiy atiqalar juda ko'p. Lekin buni ortiqlik joyi o'sha Allohning uyi Baytullohga tegib bir yil turadida. Ham umralar qilinadi o'sha yerda, duolar qilinadi, mana haj qilinadi. Shuncha narsani guvohi bo'lgan bir yozuv sifatida tabarruk sanaladi bu narsa.
Endi bir odobi qanaqa bo'ladi? Ya'ni o'sha shirk bo'lmasligi uchun, sig'inish bo'lmasligi uchun qanaqa odob bilan saqlash kerak?
Bilmaydi, tabarruk, mana tabarruk deganda biz mana payg'ambarimiz sallamda kiyimlari qolgan, qilichlari qolgan, mana Turkiyada muzeyda turibdi. Bir 15tacha payg'ambarimiz alayhissalomning qo'llari tekkan buyumlar va kiyimlar, qurol aslahalar, shular ham tabarrukona ziyorat qilinadi. Unga sig'inilmaydi. U sig'inib, uni bunda muqaddas kuch bor, uni qo'lidan bir narsa keladi deb undan madad so'rasa, unda shirk bo'ladi. Bu narsa endi tabarrukona o'shunday joyda turgan, shunday Ka'baga tegib turgan narsa bir yilda shunchalik meni sabarlik bo'lib qoladi deb musulmonlar ixlos qiladi. Bu bilan shirk bo'lib qolmaydi. Shirk bo'ladi qachoniki buni ilohiy kuch bor deb undan biror madad so'ralsa, keyin shirk bo'ladi.
Keyin yana bitta narsa, ko'pincha islom texnologiyaga qarshi degan gaplar, iddaolar aytiladi-ku. Mana bu zamonaviy texnologiyalarga, mana shu Ka'ba poshni, kisvani kompyuter yordamida to'qishni o'zi bir
teskarisini
bildirmaydimi?
Endi bu islom dini texnologiyaga qarshi bo'lishi mumkin emas. Agar bu texnologiya bo'ladimi, yangi hozirgi chiqayotgan texnika jihozlari bo'ladimi, agar insoniyatga manfaat yetkazsa, foydali tomonlari bo'lsa va islom diniga, dinga bir qarshi joyi, zid joyi bo'lmasa, buni islom dini doim qabul qiladi. Mana qarang, bosmaxonalar, mana hozir jihozlar, mana hozir men mana kompyuterda o'tiribman, internetdan butun qo'lyozmalarimdan bir kitobni o'qiyapman hozir. Bunaqa texnikalardan shu yaxshi maqsadda, ezgu maqsadda foydalansa, islom dini mutlaqo qarshimiz. Mana endi Ka'ba poshni ham oladigan bo'lsak, endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Qo'l mehnatida juda ko'p vaqt ketadi, insonni mehnati, ish natijasi bu ko'p. Endi shuni ham oson yo'llari chiqqan bo'lsa va o'sha yonma-yon qo'yganda o'sha qo'l mehnatidan farq qilmasa, farqi bo'lsa ham undan ham chiroyli qilish mumkin hozirgi mana bu elektronika bilan, hatto qo'l mehnatidan ham chiroyli qilish mumkin-da. Ana shunaqa yo'llar bo'lsa, u islomga zid joy bo'lmasa, mutlaqo u joiz bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikdan dasturimiz mintaqa hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. O'sh viloyati Qorasuv shahar kengashiga 18-avgust kuni o'tkazilgan saylov natijalari saylovda ishtirok etgan ayrim partiyalar tomonidan tan olinmaydi. Bu haqda saylovda ishtirok etgan Qirg'iz Ata partiyasi lideri To'lug'on Keldibayev 19-avgust kuni O'shda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Uning aytishicha 20-avgust kuni Qirg'iz Ata partiyasi vakillari saylov natijalaridan norozilik sifatida O'sh shahar markaziy maydonida miting o'tkazadi. Eslatib o'tamiz, 17-avgust kuni Qorasuv shahar kengashiga muddatidan avval saylovlar o'tkazilgan. Saylov uchastkalaridan birida ishtirokchilar o'rtasida yuzaga kelgan kelishmovchilik natijasida bir odam o'qotar quroldan, yana biri pichoqdan yaralangan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod.
18-avgust kuni Qorasuv shahar kengashi deputatligiga o'tkazilgan saylovda 7 partiya ishtirok etdi. Bu partiyalardan ayrimlarining vakillari saylov natijalarini tan olmasliklarini aytmoqdalar. Qirg'iz Ata partiyasi lideri To'lug'on Keldibayevga ko'ra, yakshanba kuni o'tkazilgan saylov qator qonunbuzarliklar bilan bo'lib o'tgan. To'lug'on Keldibayev o'z partiyasi 20-avgust kuni o'z shahrida saylov natijalaridan norozilik va bir qancha amaldorlarning iste'fosini talab qilgan holda miting o'tkazishini aytdi.
Qilmish kinolari bir bordir saylovga qatishdi.
Saylovda jinoyat olami vakillarining barchasi ishtirok etdi. Biz saylovda siyosiy partiyalar bilan birga ishtirok etdik deb ayta olmaymiz. Ularning barchasi jinoiy guruhlar ekan. Saylov komissiyalariga $1,000 pul tarqatildi. Saylovga kim borgan bo'lsa, barchasiga byulletenlar berildi. O'shdan jinoyat olamining barcha vakillari borib, saylovda xohlaganicha ovoz berishdi. Bunga hech kim e'tibor bermadi. Militsiyaning ko'chadagi itchalik ham qadri bo'lmadi. U yerda militsiya rahbarining ham so'zi o'tmadi. Biz Qirg'iz Ata partiyasi saylov natijalarini tan olmaymiz. Shu bilan birga Qorasuv shahar mahalliy hukumat vakillari, hukumatning O'shdagi vakili So'ranvoy Jenbekov, Bayish Yusupov, Qalbek Muratov, hokim, bojxona va tuman ichki ishlar boshqarmasi rahbari, prokuratura, shifoxona xodimlari va bir guruh xodimlarni vazifasidan bo'shatilishini talab qilib, ertaga O'sh shahrida katta miting o'tkazamiz, dedi 19-avgust kuni Qirg'iz Ata partiyasi lideri To'lagan Keldibayev. Eslatib o'tamiz, 18-avgust kuni Qorasuv shahar kengashiga saylov chog'ida Sotsial-demokratlar va Unigu partiyasi vakillari o'rtasida mojaro chiqqan. Natijada bir odam travmatik quroldan, yana biri pichoqdan yaralangan. Qorasuv shahrining Nurohunov ko'chasida joylashgan 52-66 saylov uchastkasida sodir bo'lmuş voqeaga nodavlat tashkiloti vakili Bektur Erkinali o'g'li ham guvoh bo'lgan.
Qizipkan bolalari saylovni qalanday nuqta olib boru harakat yasashni boshlashdi.
Saylov boshlangandayoq KSTPK partiyasi yigitlari saylovni xohlaganday tarzda o'tkazishga harakat qilishdi. Saylov komissiyasi, kuzatuvchilar, o'sha yerdagi militsiya ular uchun hech kim bo'lmay qoldi. Ular xohlagan ishini qilgani uchun Unigu partiyasining yigitlari ular bilan tortishib ketdi. Ikki partiya yigitlari avvaliga tortishdi, keyin mushlashib ketishdi. So'ngra o'q otishgacha borishdi. Bir tomon bir yigitni pichoqlab qo'ydi. Men kuzatuvchi sifatida bularning barchasini o'z ko'zim bilan ko'rdim, dedi Bektor Erkinali o'g'li. Mazkur mojaroda 3 odam tan jarohati olgani aytilmoqda. Biroq ulardan 2 nafarigina shifoxonaga murojaat qilgan. Bizga 2 odam murojaat qildi. Munarbek Rayimbekov 1988-yilda tug'ilgan. U buyragiga 2-3 marta pichoq yegan. U operatsiya qilindi, hozir reanimatsiyada. O'ziga kelib qoldi. Ahvoli kelganidan ko'ra yaxshi desam bo'ladi. Keyingisi Islombek Karimov ismli bola, 1983-yilda tug'ilgan. U qo'liga o'q tekkanini aytgan. O'ng qo'lidan jarohatlangan ekan. Uni bizning shifokorlar davolashmoqda. Shifoxonada yotishi kerak edi, biroq u uyiga borib kelay deb ketgan. Kelsa yotqizamiz, dedi Qorasuv tuman hududiy shifoxonasi bosh shifokori Qanibek Muratov. Ma'lumotlarga ko'ra, Munar Rayimbekov Sotsial-demokratlar partiyasi, Islombek Karimov esa Mekin intimog'i partiyasi a'zosi. Ko'kragiga o'q tekkani aytilayotgan Nurmuhammad ismli yigit esa Unigu partiyasi vakilidir. Uning ahvoli borasida hozircha ma'lumot yo'q. Guvohlarning aytishicha o'qni KSTPK partiyasi vakili otgan. Voqea hozirda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tomonidan ham o'rganilmoqda. Bu borada Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'raboy Abduraimov ma'lum qildi.
Unigu partiyasi menizda bunday kildirim mushtashib.
Bunday voqea bo'lgani rost. KSTPK vakili bilan Unigu partiyasi vakillari urushib, biri pichoq yeb, biri o'q yegan aytilyapti. Qolgan tafsilotlar aniqlanyapti. Voqea yana tekshiriladi, dedi Jo'raboy Abduraimov. Qorasuv shahar kengashidagi 31 deputatlik o'ringa 7 partiya: Qirg'iz Ota, Zamondosh, Birbol, Otamakon, Mekin intimog'i, Unigu va Qirg'iziston Sotsial-demokratlar partiyasining 325 a'zosi kurash olib bordi. Qorasuv shahri O'sh viloyatidagi eng katta tumanlarning biri bo'lgan Qorasuv tumanining markazi hisoblanadi. Shahar Markaziy Osiyodagi eng katta savdo markazi hisoblangan bozori bilan ham mashhur. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikdan dasturimiz yana mintaqaviy mavzuga oid lavha bilan davom etadi va e'tiboringizni Qirg'izistondagi siyosiy voqealardan Afg'onistondagi siyosiy voqealarga buramiz. Afg'oniston bundan 94 yil oldin Buyuk Britaniya imperiyasi istilosidan ozod bo'lgan. Rasmiy Kobul bu sanani oddiy bir marosim orqali mamlakat poytaxtida nishonladi. Aytilishicha, Afg'oniston xalqi uzoq yillar davomida Buyuk Britaniya istilosiga qarshi janglar olib borgan. Mamlakat o'zbeklarning Afg'oniston mustaqilligi uchun kurashda muhim hissa qo'shgani aytiladi. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov ham Afg'oniston prezidenti Hamid Karzaga Mustaqillik ozodlik kuni munosabati bilan tabrik telegrammasi yo'llagan edi. Afg'oniston mustaqilligiga oid ma'lumotlarni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Rasmiy Kobul dushanba kuni Afg'oniston mustaqilligining 94 yilligini poytaxt Kobulda chegaralangan bir yig'inda nishonladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai so'zchilaridan biri Foyiq Vohidiy Ozodlik radiosiga bu haqda ma'lumot berib, prezident Karzaining mamlakat milliy mudofaa vazirligida joylashgan mustaqillik binosi poyiga gulchambarlar qo'yganini ta'kidladi.
Dar marosim gromi dosh 94 ming salgard istiqlol istiqloli kishvar dardi.
Mamlakat prezidenti Hamid Karzai dushanba kuni Afg'oniston mustaqilligining 94 yilligi munosabati bilan milliy mudofaa vazirligida tashkil etilgan yig'inda qatnashib, Mustaqillik minorasi poyiga gulchambarlar qo'ydi. Ushbu yig'inda qator baland martabali davlat rasmiylari va chet ellik diplomatlar ham ishtirok etgan edilar. Bir necha yildan beri Afg'oniston mustaqilligi poytaxt Kobulda xavfsizlik muammolari sabab tantanali tarzda nishonlanmaydi. Ma'lumki, Afg'oniston xalqi uzoq davr janglar natijasida 1919-yil mamlakatni Buyuk Britaniya istilosidan ozod etgan edilar. Aytilishicha, o'sha yilda Buyuk Britaniya Afg'onistonni mustaqil bir mamlakat o'laroq e'tirof etgan. Tarixdan ma'lum bo'lishicha, Afg'oniston aholisi Buyuk Britaniya istilosidan ozod bo'lishi uchun 3 marta jang qilganlar. Mazkur janglarda Afg'oniston hududida hayot kechiradigan turli elatlar, jumladan etnik o'zbeklar ham muhim rol o'ynaganlar. Qator kuzatuvchilar mamlakat shimolida hayot kechiradigan o'zbeklar himoyati bo'lmaganda Afg'oniston bundan 94 yil oldin ozodlikka erishishi mumkin emas edi deydilar. Tarixdan xabardor afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va jurnalist Toshqin Bahoyi gapiradi.
Ma'lumki, har bir jabhada ikki tomoni bo'ladi. Bitta o'sha ilgarida urushadigan odamlar, ikkinchisi o'sha logistik himoya qiladigan mintaqa yoki odamlar. Afg'oniston o'zbeklari agarda urushda o'sha ingliz bilan yuzma-yuz urushda kamroq qatnashgan bo'lsa, ular mana shu urush mintaqalarida urush qochqinlarini himoya qilib joy berganlar va urushda masalan oziq-ovqat yetkazish, suv, o'q-dori yetkazishda katta va muhim rol o'ynab kelganlar.
Afg'oniston xalqi tarix davomida bir emas, balki bir necha marta mamlakat mustaqilligini himoya etish uchun qonli janglarni boshdan kechirganlar. So'nggi marta sobiq Sovet Ittifoqi Qizil armiyasining Afg'onistonga qilgan tajovuzi davrida ham Afg'oniston aholisi taxminan 10 yil jang qilgan edi. Mustaqillik uchun qilingan janglar jarayonida minglab kishi Afg'oniston xalqi qurbon bo'ldi. Ayrim kuzatuvchilar Afg'oniston haliyam haqiqiy ma'noda mustaqil bir mamlakat emasligini aytadilar. Ularga ko'ra, hozirgi kunda Afg'oniston dunyoning iqtisodiy va harbiy himoyasiz o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olish imkoniga ega emas. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Namangan viloyatining Pop tumani Xalqobod shaharchasidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Farhodjon o'zi yashayotgan hududda fohishalik avj olib ketganini, o'z navbatda bu mahalliy oilalar farzandlariga salbiy ta'sir etayotganini, militsiya xodimlari esa fohishabozlikka qarshi choralar ko'rmayotganidan nolida.
O'zbekistondagi mana shu fohishalar to'g'risida gapirmoqchi edim. Namangan viloyati Pop tumani degan joy bor. Shu yerda bir Xalqobod degan bir kichkinagina shaharcha bor. Hammasi jildondan iborat joyda shu yerda nihoyat darajada fohishalar ko'payib ketgan. Bir ayollar turli-turli tuman bir choyxonalarni qurib fohishxonalar ochib tashlagan, ichki ishlar xodimlari ham hech qanday bir bunga chora ko'rmaydi, ayollar ichib chekib, yosh bolalarga ham nihoyat darajada salbiy ta'sir qiladi. Men qishloqdan uy qololmaganim sababli o'sha yerdan uy olib vaqtincha yildan o'sha nima deydi ko'p qavatli uylardan olib yashayman o'sha yerga borib, nihoyat darajada yomon borib turib birovga bir narsa deydigan bo'lsangiz ichki ishlar xodimlari kelib o'zingizga nima qiladi, shunga bir chora berish iloji bormikin yo'qmikin?
Ayollar choyxona qurdi deysiz, nima u choyxonaga erkaklar kirmaydimi? Odatda
choyxonaga erkaklar kiradi. Erkaklar nima uchun kiradi? Ayollar uchun kiradi. Endi qo'shmaxona bo'lib ketgan choyxona emas. Nihoyat darajada shunaqangi bir joylarni ochib tashlagan jildomlarni ichiga, boshqalarga, choyxonalarni ichlariga, hammasiga shunaqangi bir yomon halga fohishalar uchun bir joylarni qurib tashlagan. Mana shundan bir chora ko'rib, ichki ishlar xodimlari shu bilan bir shug'ullansa bo'lmasmikin? Nabiroz ichki ishlar bilan xodimlari kelib, o'sha yerda o'zlari maishat qilib, o'sha ayollar bilan birga nima qilib ketadi? Biz endi o'sha yerda endi 2-3 yildan buyon yashaymiz, ayollarimizga bolalik, masalan biz oilalikmiz, yosh bolalarga, o'sha yerda kelajak qizlarga juda yomon ta'sir qiladi-da bu narsa. Kim bunga chora berarkan yo'q ekan deb biz nima qilamiz? O'zbekistonda bu ham gapirib bo'lmaydi buni.
Mahalliy ayollarmi o'sha joyda yashaydigan?
Mahalliy hammasi, masalan hammasi, masalan o'zbek, Qo'qon, Andijon, mana mashu joy, mana shunaqangi joylardan kelgan ayollar yig'ilib, hamma yengil tabiatli ayollar hamma kelib yig'ilib, shunaqangi bir joylarni o'zlariga ochib olishgan. Borib ularga bir gap ayta olmaysiz, bir shallaqimi? Qanaqa kelib o'zingizga nima qiladi? Bir arzimagan gapga o'zingizga bir shantaj qilib, nihoyat darajada bir yomon so'zlar bilan haqorat qiladi, ichib chekib, bir mas alas holatlarda bir tinchlik ham bermaydi-da buni. Ishlar xodimlariga ham biz aytdik, aytsak kelib o'zimizga kelib biz o'zimizga nima qiladi, san o'zing tinchini o'ylagin, bularga tayinlagin deb hammasi shuhatlarda yomon joylarni ochib tashlagan. Kafe, choyxona, boshqa hammasi shu kelib erkaklar dam oladi, nima uchun keladi? Shu yengil tabiatli ayollar uchun keladi shu yerga.
Viloyatdagi ichki ishlar bo'limiga murojaat qilmadinglarmi?
Bunga masalan o'sha yerda u bizniki rayonga yaqin 7 km o'rtamizda masofa bor. Har yiliga reyd bo'ladi, o'sha bizda kelib tekshiruv bo'ladi, o'sha yerda kelib tekshiradi, boshqa qiladi. Bittasini o'sha yerda masalan propiskasi yo'q, boshqasi yo'q, birovga tegmaydi. Nabirot ularga nima kerak? Hali qog'oz kerak, reyd qilding, boshqa qilding, qani ushlagining deydi. Tinch aholini kelib ular ishlab ketadi. Pulini olib, aqchasini olib ichki ishlar xodimlari. Ularga birovga tegmaydi. Nima uchunki pulini bersa kerak, boshqasini qilsa kerak, bir yo'lini qilib, maishatini qilib bersa kerak, indamasdan tinch ketishaveradi bular.
Viloyatdagi ichki ishlar boshqarmasi shunaqa qiladimi?
Yo'q, viloyatdagi emas, shu Poptunonadagi viloyatga chiqolmaymizki, biz endi qora dehqon odam bo'lsak, viloyatga qanoq etsa, masalan, bu ish kimgadir yoqar, buning kimgadir yoqmas. Bizda nihoyat darajada yaxshi oilalar, yaxshi bir xalq yashaydi. Masalan, hammamiz o'zbekmiz, boshqamizdir, o'zbek mentalitetiga bu umuman to'g'ri kelmaydigan narsa-da bu. Shuni nihoyat darajada men anchadan buyon aytaman deb yurardim. Endi hozir mana imkoniyat bo'lib qoldi, lekin telefon qilib bezovta qilgan bo'lsak, uzr, ko'tarib chiqish kerak buni.
Ichki ishlar vazirligi ham ishonch telefonlarini tashkil qilgan, o'sha ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib shu muammoni aytsanglar bo'lmaydimi?
Akajon, bu O'zbekistonda bu narsalar o'zingizni boshingizga baloni tiqqan bilan boravermasi yo'q. Buni nahotki siz tushunmasangiz, mana O'zbekiston ichki ishlarga kirib turib qolgan umrimni so'roq savol yugur bilan o'tkazishni xohlamayman man masalan. Mana shuning uchun telefon qilyapmanman. Bo'pti.
Andijon viloyatining Bo'z tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Halimjon, Xorazmda bir guruh ayollar o'z tashabbusi bilan fohishalikka qarshi kurashayotgani haqidagi lavhani eshitib, fohishalikka qarshi o'zboshimchalik bilan emas, balki qonun doirasida kurashish maqsadga muvofiq bo'lishini ta'kidladi.
Kechagi hargi Xorazmda bo'lgan fohisha ayollarga kiritib videoga olib nima qildi? Meni munosabatim u ayollar endi noto'g'ri nima qilishdi endi noto'g'ri o'zlariga hukm chiqarishdi. Ayolni o'ziga yarasha haligi nima deydi haq huquqi bor.
Haq huquqi bor, lekin fohishalik qilishga ham haqqi bor demoqchimisiz?
Yo'q, unaqa emas endi u fohishami, fohisha emasmi endi xudo biladi endi uni fohishaligini qayerda biz bilmaymiz endi uni. Fohisha deyaptalik birovga tuhmat qilsa ham bo'ladi, mana haqda tuhmat qilsa bo'lar ekan u. Uni bir yotgan yerda birov uni ushlab olgan yo'q bo'lsa kerak.
Endi tepasiga kirishibdi-yu o'sha ayol yalang'och o'tirgan ekan.
Nima bo'lgan chog'ida endi buni bu narsani nima bo'lgan chog'ida sud hal qilish kerak-da endi bunaqa qilib turib hali ayol kishini nomiga tegib turib sразу internetga chiqarib boshqa qilib qilish mumkin emas endi bu. bir yaxshilik yo'llari bilan bir haligi yaxshi tomonlar bilan hal qilsa bo'ladi. U haligi ashyoda mahalla komitetlari bor, nimalari bor, uni uchastka o'ylar bor. Buni qilma deb bir haligi bir ikki vatani ogohlantirish kerak. Yomon ayol bo'lgan chog'ida ham. Meni tushunchama shu endi.
Buxoro viloyatining Shofirkon tumanidan qo'ng'iroq qilgan iste'fodagi militsiya xodimi Avaz Olimov har xil odamlarning militsiya faoliyatiga aralashuvi o'rinsiz ekanini, bu militsiya xodimlari ishiga xalal berishi va ularning obro'siga putur yetkazishini erkin mikrofon orqali efirga berishini iltimos qildi.
Xorazmlik ayollar achdiku militsiya xodimini qilgan noqonuniy harakati to'g'risida deb. Endi hozir bizning huquqiy demokratik jamiyat deb xalqni qo'ldaman militsiyani faoliyatiga aralashib ishlashga cho'g'anoq bir jonatlarni ham aytib o'tsalar ayni mudao birozdir. Men o'zim militsiya xodimi bo'lganligim uchun boshimdan o'tkazganligim uchun aytaman. Me'yoridan ortiq demokratiya deb haligi hokimiyatni qo'liga bergan yaxshilikka olib kelmaydi. Ko'p erkalanib ketgan. Shunaqa edi.
Militsiya faoliyatini ham jamiyat nazorat qilish kerak-ku. Qonun doirasida militsiya faoliyat cheklanishi kerak-ku.
Jamiyatga bir o'ngli, idrokli, madaniyat ma'rifatli odamlar aralashsalar mayli edi. Bilamizki biz bir inson deyilgan nima aytadigan odamlar keladi. Yarim tuhmat, yarim chin gaplar bilan chiqib, prokuratura, militsiya xonasi hamma joyida ona qilib yuradi. Ha nima gap? Qonun oldiga teng huquq deb to'g'ri kelgan ishga buruq degani, majbur deb bir bunu kılgen bir idrak bilen, on bilen, fantarosat bilen arayışlar aynı bu doğu bilense.
Cemaatçilik, cemiyette tartıplı ornatçıda yordan berse miliseye komak böyledi ki bu, yakşı ki.
Ya yakşı, lakin onlu adamlar arayışlar mahalle etti. Bazı bu olaylarda tayini yok, oylasını tayini yok. Bizi gömü gölge yönetik ayolların üstünden şikayet kılıp yollarda ki kudumuz prokuraturayı alergi boşka idoralarga yetardi. Maçı yoksa boşuna ötgenlik uçağı tamam. Sonra girgen odamın gafını ozorlikten çıkarıp mülise kodumlarımızın omreğini bir günce tüşüye sabah bölmeseyizdir diye düştümüz kriyan edildiler ben. Şimdi hukuki demokratik cemiyette yaşayanlar özüne hakkını bilgen odam için konumuz var. Hem eşerçere yaratıp verilgen bana bu devlet rahberleri teorisindeki odamlarının fikirleşleri gelme onca köp koşulmayım ben halkımız en mühimi tinçlikten, en mühimi hayatı günden günge bana ona şirket etkili. Haması rozu. Mesela kaysi bitti devlette köylerini kemçikim, yıkçam kılıp ötkarışıyoruz da parmağım vereceğim. Köy, katta köy veriş bu köklükten girip çıkadı. Bana biz hani halkımızda o lideler bir fazilelerinden aydiller diyor ki boşka kalır bize ki avaz kırsın. Bizler saçlı avaz kırsın özgürlük. Halkı bu kadar olsunuz. İçki işler vazirliğinden tezlege çıkarma. Sakinim demiyorum tezlege ben. Koyup sarılmaz böyleyim.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka ma'lumot berishni xohlasangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik radiosidan dasturimiz Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Sankt-Peterburg shahrida mehnat muhojirlariga qarshi olib borilgan rus zachiskalarining 18 nafar ishtirokchisi politsiya tomonidan hibsga olindi. Shaharda rus bo'lmagan savdogarlarning mol-mulkini oyoq osti qilgani chiqqan rus millatchilari ustidan mahalliy Ozarbayjon diasporasi vakillari sudga murojaat qilgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek tanishtiradi.
Sankt-Peterburg politsiyasi mahalliy millatchilarning 18 avgust kuniga rejalashtirgan navbatdagi noqonuniy ko'cha savdosiga qarshi reydining oldini oldi. Shahar politsiya boshqarmasida ularni ma'muriy javobgarlikka tortish masalasi ko'rilayotganini xabar qilishdi. Keyinroq huquq-tartibot bo'linmasiga keltirilgan shaxslar rus zachiskalari nom ostida shaharda bezorlik va o'zboshimchalik bilan tanilgan millatchi va neofashistlar tashkilotlari vakillari ekani ma'lum bo'ldi. Oldingi gal Ya Ruski yozuvi tushirilgan futbolkalarda tozalashga chiqqan yoshlar Sankt-Peterburg ko'chalarida asosan meva sabzavot sotayotgan va ko'rinishidan rus bo'lmaganlarning hujjatlarini tekshirib, ularning mol-mulkini ag'darib tashlagan yoki tekinga atrofdagilarga ulashgan.
Почему вы еще в России?
Где продавец? Продавец.
Кто хозяин? Неизвестно.
Так.
Извиняйся
перед женщиной.
Ты что, толкнул?
Извиняйся. Я вам не толкал.
Ты меня толкал. Ты меня толкал.
Ну тогда извините.
YouTube'ga chiqarilgan videolavhada millatchilar o'zbek, tojik, ozarbayjon va kavkazliklarni haqorat qilayotgan, kaltaklayotgan va ularning noqonuniy xatti-harakatlariga politsiya xodimlari befarq qarab turganini ko'rish mumkin. Bu safar Sinay maydoni yonidagi bozorchadagi reyd davomida mahalliy politsiya taqirboshlarni qo'llab-quvvatlashdan bosh tortdi. Aksincha, ulardan 18 nafarini politsiya bo'limiga suhbatga taklif etdi. Ruskaya zachiska tashabbuschisi, rahbari va shaharda muhojirlarning tovarlari oyoq osti qilinishida bevosita ishtirok etgan Dmitriy Yevtushenko Sankt-Peterburgning Vyborg tuman sudi tomonidan uy qamog'iga mahkum qilingani ma'lum bo'ldi. Quturgan laqabi bilan tanilgan millatchining advokati Svetlana Ratnikova 26 va 27 iyul kuni Vyborg tumanidagi bozorchada o'tkazilgan rus zachiskasi paytida bir necha Ozarbayjon fuqarosi kaltaklangani iddaosi bilan sudga murojaat qilganini jurnalistlarga bildirdi.
Вчера задержали подозрению в совершении преступления по статье 213 хулиганство. Часть вторая санкция до 7 лет предусматривает. Был вчера поздно.
Uni kecha jinoyat kodeksining 213-moddasi, ya'ni bezorlik bo'yicha qo'lga olishdi. Ikkinchi qism asosida unga 7 yilgacha berishlari mumkin. Uni 2 nafar ozarbayjonlik jabrlanuvchi yuzlashtirish paytida tanidi. Yana bittasi tanimaganini ma'lum qildi, dedi advokat Ratnikova. Rossiya jamoatchiligi orasida katta shov-shuv ko'targan videolavhada ayrim faollar tayoq ko'tarib olgani tasvirlangan. Sud jarayoni davomida o'tkazilgan yuzlashtirishda yuzi yashiringan ozarbayjonlik guvohlar tayoq ko'targanlardan biri Dmitriy Yevtushenko ekanini tasdiqlab bergan. Iyun oxirlaridan buyon Sankt-Peterburgdagi rus zachiskalarida ishtirok etayotganlar reydlarga bitalarni ko'tarib chiqqanini inkor etayotgani ham yo'q. Taqirbosh yoshlar buni sportga sevgisi katta ekani bilan izohlamoqda. Mahalliy axborot vositalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, millatchilarning deyarli barcha reydlari mushlashuv va janjal bilan yakunlangan. Sudga taqirboshlar ramzi yopishtirilgan kiyimda kelgan Dmitriy Yevtushenkoni himoya qilib bir guruh peterlik millatchi yig'ildi. O'z tarafdorlari qarsaklar ostida sud zalidan tashqariga chiqqan Dmitriy Yevtushenko zachiskalar bilan shaxsan o'zi boshqa shug'ullanmasligi, ammo boshqalar bu ishni davom ettirsa xursand bo'lishini aytdi.
На данный момент я с решением суда, конечно, согласен. Я очень рад выйти из-под стражи. Вот, потому что был оклеветан двумя лицами азербайджанской национальности.
Мен суд қарордан розиман, албатта. Мен озодликка чиқарилишимдан мамнунман, чунки 2 нафар Озарбайжон миллатига мансуб шахс томонидан туҳматга қолдим. Шунга қарамастан, биз суд қарори устидан арз қиламиз, чунки мен айбдор эмасман. Sud qaroriga bo'ysinaman. Hech qanday aksiyalarda ishtirok etmayman. Ammo shahrimizda kavkazlik yoki boshqalar tomonidan olib borilayotgan noqonuniy savdo bilan kurashmoqchi bo'lganlar chiqib, bunga qarshilik qilsa, men juda xursand bo'lardim, dedi 2 oyga uy qamoqqa olingan millatchi Dmitriy Yevtushenko. Kuzatuvchilar tozalashda ishtirok etganlar bezorlik moddasi asosida javobgarlikka tortilishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat muhojirlariga qarshi olib borilgan rus zachiskalarining 18 nafar ishtirokchisi politsiya tomonidan hibsga olinganiga oid ma'lumotlar edi. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.